Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 март пәнҗешәмбе көн микрофон алдында ал сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстанда укучылар саны 80-нән ким булу сәбәпле ябылырга мөмкин мәктәпләрнең исемлеге әле төзелмәгән. Әгерҗе районындагы Салагыш мәктәбе мөдире бу исемлеккә кермәсләр дип өмет итәм. Уфада бер төркем татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, галимнәр, зыялылар Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйновны эштән алуны тикшереп бәя бирде. Кырым татарлары тормышы Шуннан соң яңалыклар булачак. 1 апрельдә бердәнбер Кырым татар АТР каналына ябылу яны. Азатлыкта һәр көн АТРны үтермәгә стиле марафоны бара. Булар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Оппозиционер Борис Немцовны үтерү җинаятенә бәйле тагын бер кеше исеме билгеле булды. Коммерсант язуынча Руслык исемле кеше аларга корал һәм машина биргән, шулай һәр кешегә 5 миллион сум тәкъдим иткән. Бу хакта тип гаепләнүче булган Заур Дадаев әйткән. Тикшерү комитетына Дадаев әйткән, әлеге кешенең исем һәм фамилиясе билгеле, әмма әлегә ул җәмәгатьчелеккә чыгарылмый. Бары тик гаепләнүчеләрнең якташы булуы әйтелә. Газета язуынча ул әлегә эзләүгә бирелмәгән. Әлегрәк масса күләм мәгълүмат чаралары шыгынлыкларга таянып Русик турында язган иде. Дадаев Мәскәүдә Европейский сәүдә үзәгендә тумышы белән Чечнядә булган Русик белән танышуын һәм ул Немцовны үтерүне оештырырга ярдәм итүен белдерде. Хәзерге вакытта Борис Немцовны үтерү эше нигезендә 5 кеше тоткарланган. Бу Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Рамзат Бахаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар. Узган атнада шахид буларак Север батальонында Дадаевның элекке хезмәттәше булган Руслан Геремеевтан сорау алганнар иде. Кырым татар активисты Курсаид Абдуллаев Акмәчетнең Железнодорожный район мәхкәмәсе Тарас Шевченко истәлек чарасында Украин байрагын кулланган өчен мәҗбүри хезмәткә тарту карарын Мәскәүдә шикәят итәчәк. Бу хакта 30 мартта булган мәхкәмә утырышыннан соң аның адвокаты Җәмил Тимешев хәбәр итте. Адвокат әлеге хәлне сафсата дип атаны, аның фикеренчә Украин байрагын куллану тыелырга тиеш түгел. Хәзер Кырым халкының хукларын кысу арта бара, бүген Украин байрагын тыйсалар иртәгә инде ахыр шиккә барып җитәргә мөмкин. Акылы булган һәр кеше бу баштаклыкка каршы торырга тиеш, диде адвокат. Ул Кырым мәхкәмәләрендә гаделлекне табу мөмкин түгел дип саный, шуңа аны Мәскәүгә шикәят итмәкче. Элегрәк мәхкәмә Абдуллаевны 20 сәгать мәҗбүри эшкә тарту карарын чыгарган иде. Ул 9 март көнне Шевченкога истәлек чарасында Кырым ул Украин дигән байрак тотып торды. Сәүд Гарабстаны Мәскәүнең Сүриядәге ватандашлар сугышындагы ролына бәйле Русия президенты Владимир Путинны 200-лектә гаепләде. Сәүд Гарабстанның тышкы эшләр министры Шахзадә Сәүд Әл-Фейсал Мисырның Шарм-эль-Шейх шәһәрендә узган Гараб илләре лигасы саммитында Путинның хат укылганнан соң чыгыш ясап, Русия президентына бер үк вакытта Сүрия президенты Башар Асад режимын яклау сәбәпле төбәктә тотрыксызлык тудыру барышында якын көнчыгыш илләренә яклау белдерү кирәк түгеллеген әйтте. Ул якын көнчыгыш төбәгендәге проблемалар турында сөйләде. Әйтерсең, ул шул проблемаларны куйыртмый диярсең, диде Шахзаде. Путинның форумга җибәрелгән хатында Мәскәүнең гарәп илләре халкының алга китешенә һәм барлык проблемаларны чит илләрдән башка тыныч юл белән хәл итүенә теләктәшлек белдерүе әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда укучылар саны 80-нән кимрәк булу сәбәпле үзгәрешләр кичерәсе урта мәктәпләрнең исемлеге әле юк. Әгерҗе районындагы Салагыш мәктәбе мөдире Айдар Хөснетдинов милли белем ушагы булганга сокланып калырбыз дип өметләнә. Наил аланны тыңлыйк.
Татарстанда укучылар саны 80-нән ким булу сәбәпле ябылырга мөмкин мәктәпләрнең исемлеге әле дә төзелмәгән. Мәгариф министрлыгы сүзчесе Алсу Мөхәммәтова үзләрендә мондый исемлекнең булмавын әйтте. 2015 елның 11 февралендә Татарстан вице-премьеры һәм мәгариф министры Ингел Фәттахов балалар саны җитешмәгән мәктәпләрнең үзгәрешләргә дучар булачагын һәм исемлекне әзерләү өчен бер ай вакыт биреләчәген белдергән иде. Татарстандагы 1403 мәктәпнең 244-ндә балалар саны җитәрлек түгел, ягъни малокомплектный дип белдерелә. Ай ярым вакыт узды, әмма мөдирләр дә, авыл халкы да, укытучылар да әлегә билгесезлектә. 2013 елның язында Әгерҗе районында язмышлары кул ишендә калган мәктәпләр тагын үзгәрешләр булу мөмкинлеге турында хәбәрләр икән. Салагыш урта мәктәбе мөдире Айдар Хөснетдинов азатлыкка үзгәртмәсләр дип өметләнәбез дип әйтте. Сезнең мәктәптә бүгенге көндә ничә бала укыйсың?
72.
Булай теге перспектива буенча ничегрәк?
Перспектива буенча без шул 75-80 тирәсе торырга тиеш. Теге тугызларның китү-китмәвен белеп, шул теге беренче сыйныфлар 11-ләрне белән санаганда инде без где-то 80-75 шул тирә торырга тиеш. Артык та түгел инде бүген.
Тугызлар ничек менә бу соңгы елда ничегрәк булды? Алар киттеләрме, калдылармы?
Узган елгы тугызлар бүген 10 бит инде алар.
Әйе.
Безнең аннан китте 3 бала, 3 укучы китте. Алар 12 инде менә калып 9 бала укыйлар. Икесенең янында так бы үстеләге белән китте, берсенең минем үзем. Җибәрдем мин все ошып, чөнки егы бер укыганчы бар, яна икеләр укый торган инде, шул инде дәни булдым куркам дигән. Ансы шул китте, бай калыштырмын, может, дип аташады, яна китте инде. А бу ике кыз бик әйбәт торган укытыр атаган кызлар бар. Шул кирәк дигә, урта белән кирәк дигән шул училищене китте бар инде. Калганнары үстә төрле калдылар, укыйбыз, битерәбез 11 елда калды.
Мхм.
Укыра тугыз балабыз анда. Бу алганы тәтләнә чагыштырганда бик зур. Районда цифра.
Сезнең быел 11-дә бармы балалар?
Безнең 2 анда.
2 генә бала быел бетерәйме?
Әйе, әйе. Ул класс 6 иде, бу ел 6 ел.
Менә бу соңгы хәбәрләргә күрә Татарстанда аз комплектлы мәктәпләрне, балалары 80-гә хәтлек булган мәктәпләрне бетерергә, ябарга дигәнрәк сүзләр йөри. Сез бу сүзләрне ишеттегезме, юкмы?
Ишеттем, ишеттем. Мен буквально март башларында, февраль азагы март башында мен укып кайттым Казанда курсларда. И без сияштык директорларның не булды не курслары, анда Фаттахов министр үзе килеп, безнең сияшты. Шул сүзләрне әйткән ди ул. Киткән бала хатлы булган мәктәпләрне 9 елга калдырабыз дип. Но национальный мәктәпләргә, мәсәлән, УТ, МУТ, МАРИ, татар мәктәпләре һәм күчерелә торган мәктәп бик кирәк урнашты. Алар белән индивидуальный подход булачак инде. Монда обязательно ата-ананың ризалыгын белеп, ал ризасыз булган чакта инде андый индер бага тиеш түгел иде. Иң беренче ата-ананың ризалыгын алар керек иде.
Укытучылар ишеттеме бу хәбәрне, ничегрәк бәяләделәр, өметләнәләрме, бетермәсләр дип?
Өметләнәбез инде, без инде сияш дигән ялларны җыелышып, бу инде газетада чыкты, ишетелде бит инде ул. Мин сиңа чыкты гөл дигән, бу әйтелгән иде. Хәзер.
Күп мәсьәләне бит инде күбрәк район җитәкчелеге хәл итә. Ничегрәк соң район җитәкчесенең мөнәсәбәте әлеге нигә вазгыятькә?
Менә без бит инде 2 ел шул вопрос белән шөгыльләнәбез. 3-нче ел җыеп алганнары безгә шушы яз җиткә, шул проблема башлана бит инде бездә. Ул дигән ел менә бик каты ярдәм итәбез. Ну, бүген менә тыныч. Ну, конечно, җыелышта әйтте, мәгариф идарәсе җитәкчесендә мәктәпләр тулы кала торган мәктәпләр бар диде. Но анда без юк идек мәктәптә. Булачакта инде бу. Бүген аларның уже решение бар бар инде. Ул советында бер койда җыймадылар, без страны дип әйтте хәбәрләр бар, гадәти шундый нәрсәләр алдан. Әле әйтүм бар менә бу сүздә. Шуңа күрә уже билгеле диде, кайсы мәктәпләр тулы калачак. Аларның бала саны бик аз инде. Илленчә шулкене.
Аларның йөртергә мөмкинлеге бар инде, ерак түгел авыллар, әйеме?
Аларның якыны якын. Татар авыллары бар анда.
Диби Хөснетдинов, бүген Салагыш урта мәктәбендә 72 бала белем ала. Алдагы елларда да укучылар саны 75-80 тирәсе булачак. Мөдир сүзләренчә, төгәл саннарны издереп әйтү кыен, чөнки 9-нчы сыйныфны бетергәч шәһәргә китеп баручыларның күпме булачагы билгесез. Салагышта узган ел 9-ны бетергәч 3 укучы киткән. Хәзер 10-нчы сыйныфта 9 бала укый. Узган ел 9-лар районда югары сыйфат күрсәткән. Барсы да дип әйтерлек сынаулар ның 4-кә һәм 5-кә биргән. Салагышта 11-нче сыйныфта быел 2 бала белем ала. Салагыш укытучылары мәктәпләренең үзгәрешләргә дучар булырга мөмкинлеге турында утырып сөйләшкән инде. Бу хәбәрне авыл халкы да белә. Һәркемдә тимәсләр дип өметләнә. Канун нигезендә авыл халкы җыелышыннан соң мәктәпләр язмышын район үзе хәл итәчәк. Министрлык белән килештерелә генә. Хөснетдинов сүзләренчә, районның мәгариф идарәсе җитәкчесе Вәсилә Сафиуллина җыелыш җыеп 9 еллыкка кала торган мәктәпләр дә бар дип әйткән. Аларда балалар саны аз, 50 нишә тирәсе генә, йөртеп укыту мөмкинлеге дә бар, ди Хөснетдинов. Мәгариф идарәсе башлыгы Сафиуллина азатлыкка әгерҗедә үзгәрешләр кичерәсе мәктәпләр исемлеге төзелмәгән әле дип белдерде. Аның сүзләренчә, районда балалар саны тиеш булганнан кимрәк булган татар, рус һәм мари мәктәбе бар. Алар барсы бергә 7-8. Мәктәпләрнең язмышы авыл халкы белән очрашып сөйләшкәннән соң гына хәл ителәчәк, ди Сафиуллина. Мәгариф хезмәткәрләре арасында үзгәрешкә дучар буласы мәктәпләр язмышын Татарстанда президент сайлауга кадәр шау-шу тудырмас өчен хәл итми торырлар дигән сүзләр дә таралган. 2013 елның язында Әгерҗедә Салагыш, Исәнбай, Диветерня, Ижбубый, Тәбәрле урта мәктәпләре, Кулигаш һәм Кәдерәк авылларындагы мари мәктәпләре язмышы кылычында калды. Салагыш халкы күтәрелеп, вәкилләре мәгариф министрына барып җитмәсә, әлеге мәктәпләр үзгәрешкә дучар булырга мөмкин иде.
Уфада бер төркем татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, галимнәр, зыялылар Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновның эштән алынуын тикшереп бәя бирде. Утырыш Нурмөхәммәт Хөсәйновның әлеге хәлләр турындагы чыгышы белән башланды. Мин урныма ябышып ятмыйм, диде Нурмөхәммәт Хөсәйнов. Кайчандыр бер пенсиягә чыгасы, ләкин сәбәпсез бушатылу һәм чараның сәяси төсмердә булуы миңа көрәшергә нигез бирә. Сәяси сәбәп шуңа, быел белүгечә Уфада ШОС һәм БРИКС илләре саммиты була. Башкортстанда татар булу авырлыгы турындагы сүзләре өчен мине күрә алмаучы Мортаза Рәхимов һәм аның урыннарында торып калган эшнәләрне минем аша республика татарларын Рөстәм Хәмитов белән чәкештерергә уйлый, диде Нурмөхәммәт Хөсәйнов. Социология фәннәре докторы Рушан Галямов та бу шартында Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов кешеләре булырга мөмкин дип исәпләвен әйтте. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук төрле фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Беренче апрельдә бердәнбер Кырым татар АТР каналына оя булу яныйм. Социаль челтәрләр кулланучылар бердәнбер Кырым татар каналы булган АТРны ябуга юл куймауны сорап, Россия президенты Владимир Путин исеменә ачык хат язган. Билгеле булганча, Украина дәүләт органнары биргән документ нигезендә масса күләм мәгълүмат чараларының эше Кырым һәм Акъярда быелның 1 апреленә кадәр мөгенә мөмкин. АТР берничә тапкыр Россия кануны нигезендә яңадан теркәләргә тырышлык куеп карады, әмма әлеге уңышка ирешә алмады. Роскомнадзор оешмасы төрле сәбәпләр табып, һәр вакыт документларын кире кайтарды. Шундый ук проблема балаларның Ләле Кырым татар телеканалы һәм Мәйдан ФМ Кырым татар радиосын белән дә бар. АТРны үтермәгез телемарафоны Азатлыкта һәр көн Казан вакыты белән көндезге 12-дән кичке 10-нчы яртыга кадәр бара. Төркиядә дә АТРны яклау чаралары оештырыла. Тулырак итеп Зафер Каратай сөйли.
Кырымда эршидин кеше Кырымны Русиянын басып алмасыннан сон яшайыш тамамен диңиште. Бундан да элбетте пек чок инсан шикаетчи ола, пек чок инсан не апачагын билмей отура. Элбетте Кырымды Русиянын басып алмасыннан сон да эн бүйүк проблемалар Кырым татарларынын медиасында, газеталарында ве телевизияларында мейданга келе. Элбетте багымсыз Кырым татар нешрияты истенмей. Мына бу жумледен Кырым татарларынын Кырымга сүргүнлүктөн кайткан сон мейданга кетиргендери биринчи сербест радио болган мейдан радиосу ве телевизия болган АТР телевизиясы да мына 1 апрелден итибарен нешриятын япалмама тейликесинен каршыга калды. АТР телевизиясы идаречилери Rusya kanunlarına göre yanıdan neşriyat izni almak için talapların yaptılar. Ama her defasında idare şu evrak eksik, şunun eksik, bunun eksik deyip bu müracaatların geri kaytardı ve bu vakitke kadar da neşriyat izinlerin, neşriyat ruhsatların ATR televizyası için vermedi. Böylelikle de 1 aprelde sonuna erecek neşriyat ruhsatına göre de 1 aprelden itibaren de ATR televizyası neşriyatını yapamayacak. Elbette bu vaziyet Kırım'daki Kırım Tatarları arasında katı reaksiya ve kaygı doğurganı gibi diasporadaki Kırım Tatarlar arasında da katı reaksiya meydana getirdi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri ve ayrı Kırım Tatar teşkilatları ve insanlar bunun alakalı reaksiyaların hem internet üstünde Facebook'ta, Twitter'da hem diğer vasıtalarının bildiriler ve bu cümleden de Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçiliklerine müracaatlar yollap ya da milletler ara kuruluşlara müracaatlar yollap ATR televizyasının neşriyatının toktatılmaması için kol tutmaya davet eteler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncar Kalkay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Emel Kırım Vakfı'nın Reisi Zafer Karatay, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti ve Türkiye'deki Kırım Tatar platformları da bunun alakalı olarak öz neşriyatlarında ATR televizyasının toktatılmasına razı olmayanlarını bildirip bunlar Rusya idaresinin Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı hususi yapkan represiyalarından bir tanesi ve Kırım Tatarlarına sadece öz devlet propagandasını yapabilmek için sadece devlet televizyasının kaldırmak maksadında olanların ve Kırım Tatarlarının serbestçe öz fikirlerini neşretken özleri ve öz takdirleri hakkında serbest haberler alganı ATR televizyasını toktatmak istegenlerin bildirdiler. Bunun alakalı olarak da Change.org sitesinde de bir imza kampanyası başladı. Bu cümleden de Türkçe konuşkan gazetacılar, jurnalistler birliği başkanı da Güngör Yavuz Aslan da bir deklarasya yayınladı ve bu deklarasya Türkiye'deki pek çok gazetede, neşriyatta da yer aldı. Türkçe konuşkan gazetacılar birliği, Milletler Ara Gazetacılar Birliği'nin reisi Güngör Yavuz Aslan, Kırım Tatar Türklerin neşir organı olan ATR televizyasının kapatılma tehlikesinin karşı karşıya olganın ve Kırım'da yaşanan bu vakaların Kırım Tatarlarının öz seslerinin dünyaya işittirmesi, birbirlerinin haber almasını toktatmaya yönelik olganın bildirdi ve bu baskıların, bu represiyaların derhal toktatılmasını talep etti. Türkçe konuşkan memleketler, Milletler Ara Jurnalistler Derneği Başkanı Güngör Yavuz Aslan, Kırım'da medyaya büyük represiya var. Rusya'da, Kırım'da basınga, medyaya serbestlik yok ve bunların toktatılması ve bunların ortadan kaldırılması gerek. Bunun da Milletler Ara Gazetacılar Birliği medya kuruluşları yakından takip edip bunun alakalı Kırım Tatarlarına ve Kırım'daki medyaya, basınga kol tutmaları gerektir dedi Uluslararası Türkçe Konuşkan Gazetacılar Birliği Başkanı Güngör Yavuz Arslan.
Ozatlık Radyosu.
Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasında reaksiyon meydana getirgen bir vakiada Türkiye'de Kayseri şehrinden gelgen bir grupa iş adamının Kırım'da yapkanı ziyaret. Bu ziyaretini Kırım'daki Rus gazeta ve televizyaları sanki Türkiye'den resmi bir delegasya geldi gibi ve bu delegasya Türkiye'nin Kırım'da Rusya'ya koşulmasını kabul etkeni gibi propaganda yaparlar. Halbuki bunun alakalı olarak Türkiye'nin bir delegasya ketkeni hakkında Türkiye'de gazetelerde, büyük gazetelerde ve televizyalarda herhangi bir haber çıkmadı. Sadece bu iş adamları grubasının kelgeni Kayseri'deki Kayseri yerel gazetelerinde bir haberler çıktı. Bu haberlerde de Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son büyük ekonomik yaptırımlarının karşı karşıya kalganın ve öz ekonomisinde çok ciddi problemler olganı bütün dünyaya malum. Buna böyle bir ekonomik vaziyette kalgan Rusya'nın bütün dünyaya Kırım'a büyük ekonomik yardımlar yapacağı ve ekonomik olarak ekonomik taraftan inkişaf etmesi için büyük paralar vereceği 12,5 milyar euro para ayırganı hakkında propagandalar haberler neşir etile. Mına bu haberlerge göre de Türkiye'de Kayseri şehrinin bir grupla iş adamı ki bunların içerisinde Kayseri gazetasının yazganına göre hiç bir resmi vazifeli olan insanlar yok. Sadece belediyenin bir şirketinde çalışan bir müdür var. Kalganları hepsi iş adamları ve bunlar Kayseri'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Rusya Ulusal İşbirliği'nde Türkiye'nin temsilcisi olan ve Rusya'nın çok işler yapan Erdoğan Gündüz Polat adlı bir adam teşkilatlandıra onun davetinin bu insanların ketkeni kaydetili ve bunların Kayseri şehrine Rusya'dan turist getirmek ve böyle projeler alıp varmak maksatlarında olganı kaydetili ve haberde de bu Rusya'nın Kırım'a vereceğin vaat etkeni 12,5 milyar eurodan pay alma gezisi depere ki bunu da şöyle tercüme etmek gerek ki bu Kayseri'li bir grupa iş adamının aç gözlülüğü demek mümkün. Şunu da kaydettik ki Türkiye'deki Kırım Tatar dernekleri platformu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği 4-5 April günlerinde Ankara'da bir istişare ve Kırım Tatar meselelerin kuruşup toplaşığı tertip etti. Bu toplaşığa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis Reisi Refat Çubarov ve başka temsilcilerde iştirak etmesi beklenile. Ayrıca bu vakitte 3 April günü başkanlığın Türkiye'deki bütün iş adamları birleşmesinin başı olan Rıfat İsarcıklıoğlu'nun yapkanı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi de Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fakri doktora merasimi geçirilecek 3 April günü. 3 April günü gene Top Üniversitesi'nde yapılacak konferansiyada Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis Reisi Refat Çubarov da Türkiye'deki bütün büyükelçiliklerin temsilcilerin davet edilgeni, belli bürokratların ve ziyalıların davet edilgeni bir konferansiyada Kırım ve Kırım Tatarlarının şimdiki vaziyetlerin ve onların Kırım için, Kırım Tatarları için gelecekteki korgen perspektifleri üstünde öz fikirlerin anlatacakları bir konferansiyada tertip edilecek ve aynı zamanda da böylelikten de bu iş adamları ve diğer meseleler hakkında Türkiye'nin siyasetçilerine Kırım Tatar halkının lideri ve Milli Meclis Reisinin ayrı ayrı mesajlar vermesi, öz fikirlerin Türkiye kamuoyundan, gazetelerinden paylaşmasına da bir imkan olacak 3 April günü. Ankara'da ayrıca bu cuma akşamı belli yazıcımız şair Şakir Selim ve Cengiz Dağcı'nın şiir akşamları Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'nde geçirildi. Yaşların hazırlaganı bu akşamda hem Şakir Selim'in hem de Cengiz Dağcı'nın hayatı anlatıldı. Onların yazganları güzel şiirler gösterildi. Ayrıca rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı Cengiz Dağcı adlı dokumenter filmde gösterildi bu akşamda. Kene ötken hafta Ankara'da Kabakçı konağında da yazıcı Serra Menakay'ın yazganı Aluşta'dan Esken Yerler adlı kitabının romanının prezentasyası oldu ve Serra Menakay bu Kırım ve Kırım Tatarların anlatkanı, öz dedesinin hikayesini anlatkanı, bu romanın nasıl yazganı, bunun tesirleri hakkında gelgen dinleyicilerge konferansiya berdi. Ayrıca kitaplarına imza koydu.
Ozatlık Radyosu Sili. Ozatlıkta arxiv topşırılar bilen tanıştırılığına devam edemiz. 2010 yılda Ulyan ülkesi İski Kızıl Su Oğlu Mektabı turunda Oyrat İbrahim hazırlagan topşırını tanıyık.
Sümbül ülkesinin İşki Kızıl Su Ağılı'nda 600 balığa hesaplanan iş katlı mektep binasında Nibarı 39 balığına okuğu turunda uzgan işraşıda söz bulgan idiğinden. Bugünkü sözümüz bu gayri tabiqi halinin sebepleri turunda. Иң мөһиме Мәскәүнең урбанизация сәясәтедер. Ауылдан нибары 40-50 шакрым гына яраклыкта Авистар дигән ишкычлар төзү заводының төзелә башлавы бу авылның да биленә балта чапты. Биниһая алух төзелеш тирә-як татар авылларының яш буынын бөтенләй диярлек суырып алды да. Һәм моның өчен булачак завод янында Новый город исемле тулы бер шәһәр пайда булды. Иске Кызыл Сугына түгел, Шарлаклы районының Имганай, Кылмайор, Абдулла, Йыртуган, Уразгилдә авылларының да җилеген суырып алды бу гигант төзелеш. Нақ шундый татар чуваш мукша авылларына җеназа уку булып чыкты бу. Ә урыс авылларында болай да кеше калмаган иде инде. Нәтиҗәдә моңа кадәр исән имин яшәгән инородислар авылларының да биленә балта чабылды. Хәзер авыл халкының күпчелеген пенсионерлар тәшкил итә. Рәсми рәвештә Татарская урайкина дип аталучы Иске Кызылсу авыл урамында бер төркем агайыны өйлә намазы алдыннан гәпләшеп утыра. Алар авыл хәлләрен менә ничек күз аллыйлар.
Безнең пенсионерларны көтмәләрендә файызында булса да, собрание вакытымыз, эшне торганнар ара бирә, эшлеләр дә әүрәлә дә бетте. Аның күп государство помощь оказывает итне бер киенде. Глава администрации Старомайский район тоже помогать итне бер дә. Аларга кирәк иде бу колхоз. Техника биргәннәре юк, ә үзебезнең мал белән генә без көтәр алмыйбыз.
Дәле менә син зарланасың, помощь иткән кетеп. Татар бит алай булмаган. Гомер бакыйна үз мышын үзе күргән, әле аны тоглаганнар, ә ул яшәгән. Ә хәзер кирәк белә эшли торган заманы түгел. Хәр комбайны гына 8 миллион тора. 8 миллион безнең фирмабыз тормый. Хәзер долгыбыз 12 миллион. За суховато помогать итмәм булса, без әле тормаш кам булыр идек. Бер шул.
Аны сәбәп. Аны сәбәп халыкта гына нәрсәдә булса. Хәзер җирдән начарлыктан.
Ә яшьләр эшли.
Яшьләр не урамда инде хәзер.
Тәрбия өлкәннәрдән килә. Аларны шулай итеп сез тәрбияләгәнме, әллә хөкүмәтме?
Хөкүмәт.
Алар Ельцин бабай вакытында бозылып калдылар. Зарплата түләмәделәр беренсе, халыкка эш юк иде, шуннан калды. Безнең авылда әле ничего, мәчеткә яшьләр йөри, аракыны алай эчмиләр. Күрше авылларда гына, анда бик бозык халык кит. Безнең авыл дөньяга бик кечле әле. Яхшы ике мәчетебез, садаканы түлибез, уразаны тотабыз. Вот шул.
Баштан ук әйтергә кирәк, бөтен булган Путиннар, Кутиннар барсы да бетенсе бер ниде алар. Мәскәү политикларының нәтиҗәсе шулай булды.
Шәһәрдә яхшы торалар халык, ә авылны бөтенләй оныттылар. Бер нинди помощь та юк авылга, үзебез карап кыймасы шулай, сөтне сауса килеп алалар, юн хакка, кибеттә, допустим, 31 сум литры, моннан алып китәләр 8 сумга. Ул кая справедливость, производительнең наоборот яхшы булырга тиеш.
Ә шуны үзегез сатуны оештырып булмыймы соң?
Юк, безгә бирмиләр, власть бирмиләр, чиновниклардан бара ул бөтенесе. Урманы безне весь урлап бетерделәр, Старобайский урман шунда яхшы иде, кырылым килә иде, татарьедан да сатып ала иделәр, частникка бирделәр дә и все урлап бетерделәр. Бездә беренсә калмады. Монда сөйләсәң күп инде кәтия торган кешеләре. Но нишләп тә булмый. Шундый заманага килдек, үзебез теләдек, та выиграть итмәде. Монда бөтен проблема китте, шул гайдарлар ниләр весь безне шул болотога төшереп калдырдылар.
Монысы картлар зарланышы булды. Мәчеттә мәзин вазифаларын башкарышы Әхтәм хәзрәт тә авылның чәчәк атып яшәгән чырларын искә төшерде.
Ул тотынган иде Хазипов, бик яхшы гына халык белә, просто порядокка салган иде колхозны. Мин первый күл тотынды шыннан күлләрне, авылларны казып, менә шундый яхшы изге эшләрдән, яхшы файдалы эшләрдән эшен башлады. Кичкенә генә кенә зваенды салып куйды, скромны гына байырга тырышмады үзе алай. Коммунист вакытында партур булып эшләгән кеше, алар бер куча җыелып аны кудырдылар, даже үзе киткәндә машина да бирмәделәр әйберләрен тия битәргә. Ул бик халык аны ярата да, иде хәзер дә сагынып үзен сөйләр дигән кебек, бик тәртипле кеше, бер дә юкка тавышламый иде.
Әхтәм хәзрәт белән ризалашмый да булмый. Өмет гәзитенең чыга башлаган вакыты гына иде. Әлеге капма кашылык турында гәзиттә дә бер язма чыкты ул вакытта. Тик файдасы булмады. Ни әйтсәң дә, Мухтар партия вәкиле, КПСС-ның таркалу алда иде әле. Халык та уңган булган колхоз рәисен саклап кала алмады. Соңнан тирсәген тишләргә бик теләсә дә. Хәзер Мухтар Галиуллов яңа шәһәрдә яши ди. Авылда күренгәне юк икән. Ә халык әлегә үзенчә яшәргә тырышкандай, авылның яхшы киләчәгенә өметләнеп, һәм моңа нигез дә юк түгел. Хәер, монысын киләсе очрашуга калдырып торыйк. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык архивы сәхифәсеннән 2010 елда Ульян өлкәсе Иске Кызылсу авылы мәктәбе турында әзерләнгән язманы тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.